Xwepêşandan û tevgera gel li Sweda ya başûrê Sûriyê ku piraniya rûniştvanên wê durzîne saleke bê navber didûmin. Tê zanîn ku durzî yek ji kêmaniyên ûlî yên li Sûriyê ne. Ew ji destpêka aloziya li vî welatî ya sala 2011 û vir ve bi hişyarî nêzîkî pêşhateyên siyasî û leşkerî bûne. Durzîkîne daxwazên wan li Sûriyê çi ne? Dengê Amerîka av pirs ji hin çalakvanên ji Swêda ê kirin. Parêzerê ji Swêda ê Adil Elhadî dibêje ku ûla wan ûla tewhîd e. Anku yekbûna Xwedê û bi ûla aqil tê zanîn û her tiştekî ku tersî mantiq û aqil be ew nayê pejrandin. Dûrhejmar û bi cihbûna durziyan Elhadî wiha diyar dike.
من الصعب تحديد عدد الدروز ولكنهم يعني بضعة ملايين
او دبيجاكو
فلسطين وسوريا
زحمت ام هجمارة كراست يا درزيان ديار بكن لأو چن مليون هنا لسوريا لبنان فلسطين وأردن بلاف دبن لسوريا او لحلب ادلب وشام وقندوار وان هنا لهري زيدا لسويداء بجه دبن هروها هجمارة وان لدياسبورا سيقاتي رونشفان لهندرة كل سويداء بجشتي سدو تشلقن وباجاروكن وان هنا هروها بيوندين خرد دناف برا جواكن درزيدة لولات أولي دجين هنا داويا آخفتني جيهي بيرخستني يا كوري برتيا أولي لجم درزيان بشيخ آقل تيناف كرن درباري فيا كيدا الهادي دبيجاكو رولا ليفاجرن أولي جواكي وسياسية وكشي ورمندية وچينا ببتاوي كاري سياستي بكن یان جی جهکی سیاسی بگرن. او هر وها باله دکشین سر رولا درزیان یاد دیروکا سوریه ده که او پر جاران راستی عشقاندنا اولی و سیاسی هاتنه او لدجی عثمانلی و فرانسیان شر کرنه. لسر رولا وان پشتی پیکتن آلوزی سوریه الهدی ده بیجه که گل سویدا اج دست پیکه ده بگو هرتنا دموکراتیک را او لدجی تندیه بون. لبلند بونا پروژه این اسلام سیاسی هشت کو درزی، هشت یار بنجبر کو، دا خازوان، دولت که سکولر و دموکراتیکه. دور پرسا جبو سبروج او سوریه که چاوا دو خازن، الهادی بیراخه و هاشی رو ودکه.
الحقیقة عانا ابناء الدين التوحيد الدرزي في سوريا كما عانت بقية الأقليات في سوريا سواء الدينية
أو دبيجاكو. أو باورمندن اولا توحید یا درزی وکه حمو کیمانیان اولی و نتوین دن لسوریه آزاج زورداری رژیمی کشاندنه. لو ما هر کس هبون خود بن گفیده دبینه. جبرت ما فنوان یم به دستور پارستی بن تننه. دا خازما جی سوریه سبروج او کو خودی سیستم که دموکراتیک سکولر و لیبرال به به افکار اولات جهان یم پیشکتی هر وها سوریه که حمو سوریان به مافو آزادی حمو هم ولاتیان پاراستی بن داویا آخفتنی سیاست وان سوری جی سویدا ای صالح النبوانی جی دبیجه کو آرمان جوان سوریه دی سبروج ده دولت که هم ولاتی بونه به کو مافو ارکن هر کسی یکسان بن به کو تجوداهی لسر بنگه اول و نتویه هبن
نتمنى ان نصل الى دوله علمانيه بفصل الدين عن الدوله انطلاقا من
اود بيجاكو ام دخازن ولاتك سيكولر افابكن كولو دوله جهف ورن جوداكرن لسر برنسي باري بري شورشا سوريا مازن سلطان باشا الاطرش غافا غوتبوكو اول يا خدي ولاتي حميانه دفي حمو سوري دمافو اركان ده يكسان بن هر وها درباره سیستم سوریه د سپاروجه ده اف یک پشتی روخاندن رژیم و لهفکرنا سوریان لسر چارا نویسا خواه ده دیار کرن داویا آخفتنه هر ده درباره بزاوه لسویدائه انبوانی بالدکشی نکو تفگرا گل سویدائه شورشا گل سوری تواهیه جبرکو او سوری نه نکو راپری نکه درزیان یان هرمه که درزیه سیاستوان جسویدا ای هر وها دیار دکه که پیوندین وان لگل مجلس سوریا دموکراتیک مسد هنه و اول سرهن مجاران لهف دکن و دهن خالان دجی ناکو کن. درباره شر لغزه و گربون آلوزی نافبر اسرائیل و ایران و حزب الله ده ان بواني دي بيجاكو باندورا فيروشي بيكانا لسوريا جيهبا.
قد يكون تفرض هذه التغيرات وهذه الأحداث شيء إيجابي على الملف السوري. نحن من هذا المنطلق متفائلين جدا
بالتغيير. أو دبي جاكو بيش هتين لهرم يتشهد بن بيكانا باندورا كأريني لسر دوسيا سوري جيبكا لما أمجش بينن كو قهارتنا كسياسي چيببا جرجين هاي وأجرن شري لدجي حزب الله كرولا كوي مازن لكيلك رجيمي ولدجي شورشا سوري هبو غافا اذهب الباندي هلواشه يعني حزب الله تكبتش رجيم جويلا واسببه واوري لبرغو هارتنا سياسي وك هلبت لغور برجواندين دولتان ضويا اخفتني هي جاي قوتنا يا كوتافي در باسبونا نيزي صاله كي بسرخو بيشاندان انجرسي لسويدا اي رجيم سوري برخو نداي وان تافي كوهم بويرن توندي جي دركتنا اف بزاف د چارچوبه یک گشتی ده هین آشتیان امایه او بجدارن بزاوه جبونون ارتیا دا خازنوان مهابوری کمیته یک سیاسی هل بجارت بون دوی درباره ده هین چاف دیر باله دکشینن سر هل وستا ریبرتیا اولی یا درزی لسویدائه کو شیخ عقل حکمت الهجری پشگیری ده دوی بزاوه لی دو شیخن دن هنه خو نیزی خو پیشندران نکرنه نوروز را شدنگ امریکا.